Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Stimați ascultători, invitatul nostru de astăzi este Dr. David Levy. Este neurochirurg din Statele Unite și un lucru foarte important, dincolo de experiența lui de viață, este faptul că a descoperit și a constatat în mod științific puterea rugăciunii asupra oamenilor aflați în suferință și asupra oamenilor în general. Cum ați descoperit această putere a rugăciunii?
Well, I'll have to start with my story. It starts with my father, who was raised in a traditional Jewish family.
Ar trebui să încep cu povestea vieții mele. Începe cu tatăl meu, care a crescut într-o familie tradițională evreiască. A fost crescut în timpul războiului și naziștii au venit prin Europa, iar el și familia au pierdut toate posesiunile lor materiale. El și mama lui și cu fratele au venit în Statele Unite și când a ajuns pe la vârsta de 20 de ani, cineva i-a pus în mâna lui o copie a Noului Testament.
Când a venit în Statele Unite?
It was in the 1940s.
Se întâmpla prin anii 1940. Deoarece numele lui începe cu L și se numea Levi, a început să citească cartea Luca. A ajuns la capitolul al patrulea, unde spune că Iisus a venit să mângâie inimile zdrobite și cum tatăl meu se mutase deja prin câteva țări, era cu adevărat interesat despre ce vorbea acest Iisus și a continuat să studieze viața lui Iisus, iar în cele din urmă a ajuns să fie un urmaș al lui Iisus Hristos. S-a căsătorit cu mama mea, mama nu era evreică și părinții lui nu au venit la nuntă, iar pentru aceasta a suferit datorită credinței lui. Am crescut în biserică, nu mi-a plăcut biserica, mi s-a părut că era puțin...
De ce nu ți-a plăcut la biserică? Era ceva plicticos acolo?
It was boring. It was boring, it was overbearing.
Era plictisitor, era mai mult decât puteam suporta. Îmi amintesc că odată chiar mi-am adus un ziar să citesc. Îmi este puțin rușine acum, însă, de asemenea, atunci când ai un dar, când ai un talent, adesea te gândești că nu ai nevoie de Dumnezeu. Îmi doream ca Dumnezeu să mă binecuvinteze, dar nu eram chiar atât de interesat în lucrurile lui Dumnezeu, pentru că nu mi se părea că acest lucru conta. Lucrul care conta pentru mine erau banii, faima și toate lucrurile care ne plac în Statele Unite. De fapt, aceste lucruri plac oriunde în lume, însă eram fascinat de stelele de cinema și îmi doream să devin o stea de cinema. Ei bine, lucram ca și mecanic auto, încercam să pun suficienți bani deoparte să ajung la Hollywood să devin o stea de cinema, însă cel care lucra în atelier cu mine studia să meargă la medicină, era fiul managerului și m-am gândit, asta este ceva interesant. Eram sub o mașină și dădeam jos cutia de viteze, care era o slujbă destul de mare, și mă gândeam că dacă pot să repar mașini, pot să repar și oamenii. Am pus cutia de viteze înapoi și pentru că am dat jos cutia de viteze, am dat-o jos pentru că făcea un zgomot ciudat, însă când am pus-o înapoi, încă făcea acel zgomot ciudat.
Dacă ți-ai dat seama că poți să repari mașini și poți să repari și oameni, și mașinile și oamenii au apărut la întâmplare?
No, well, that's a good question. They have a designer. Both have a designer. It's absolutely clear.
Asta este o întrebare foarte bună. Ambele au un designer. Este foarte clar din ceea ce văd din corpul uman, din creierul uman, că este un design, o structură de design foarte complexă și face lucruri pe care nicio mașinărie nu le face și nicio mașinărie nu le va face. Relațiile pe care le are un suflet, este trupul uman, este fantastic și sunt uimit de designul pe care Dumnezeu l-a conceput pentru trupul uman. Revenind la istorioara mea, am avut o epifanie, acum cred acest lucru, n-aș fi spus-o atunci, însă cred că Dumnezeu îmi vorbea. În timp ce eram sub acea mașină și încercam să repar cutia de viteze, Am mers datorită acestui lucru la medicină, dorind să devin medic și am simțit că am un scop în viață. Iar după aceea mă gândeam că dacă acest lucru nu va lucra pentru mine, voi deveni actor.
Ai renunțat la visul de a deveni actor?
You know, I was thinking that I would be one of the doctors on the soap operas, on the
mă gândeam că voi fi unul dintre doctorii din filmele dramatice. Dar n-am făcut niciodată acest lucru. Dumnezeu a avut alte planuri pentru mine și aceste lucruri sunt interesante. Câteodată trebuie să ne schimbăm visele. Cred că Dumnezeu mi-a spus: vei ajunge faimos, însă nu în modul în care te gândești. În țara noastră și oriunde în lume să fii o stea de cinema sau o stea rock, îți preia foarte mult din atenția ta, dar nu-ți trebuie foarte mult curaj să fii un cântăreț de rock sau să fii o stea de cinema, să fii frumos, însă îți trebuie curaj să spui adevărul așa cum îl vezi și să fii cinstit cu privire la ceea ce crezi și să o faci într-un asemenea mod încât să le arăți oamenilor dragoste. Am înțeles că aveam teamă din moment ce eram tânăr, eram temător, îmi mușcam unghiile, îmi doream ca toate lucrurile să meargă bine, să fiu popular. Însă această cale nu duce la pace, ci întotdeauna apare mai multă anxietate, pentru că nu le poți face pe plac tuturor, însă eu am încercat, îmi doream să le fac pe plac tuturor cărora le puteam face pe plac și să ajung ceva, să cresc în domeniul medical.
Care erau modelele tale din lumea filmului?
James Bond, especially James Bond. Yes, I love James Bond. And that
James Bond, în special James Bond, îmi plăcea foarte mult James Bond. O să ne reîntâlnim în istoria vieții mele cu el, pentru că a afectat anumite părți ale vieții mele. Am terminat medicina și nu am dat prea mult atenție lui Dumnezeu. În acea vreme mergeam la sinagogă, îmi doream să fiu evreu pentru că am un nume evreiesc.
Te tragi din seminția lui Levi, din cei 12 fii ai lui Iacov?
I am a descendant of the tribe of Levi from Israel. Yes.
Da, sunt un descendent al tribului lui Israel. Sunt descendentul tribului lui Levi din Israel, da. Dar acest lucru are și privilegii specifice și responsabilități, de asemenea, responsabilități preoțești. Dumnezeu le-a dat leviților această binecuvântare, spunându-le că ei trebuie să îl binecuvinteze pe Domnul și pe poporul Domnului. Preoții erau oamenii care îi conectau pe oameni de Dumnezeu, îi ajutau pe oameni să se conecteze cu Dumnezeu și acum, în retrospectivă, știu ce se întâmplă, însă la momentul respectiv nu vedeam așa. Deci eram în școala de medicină, în facultatea de medicină și nu dădeam prea mult atenție lui Dumnezeu. Este interesant modul în care funcționează creierul nostru. Ne gândim că este atât de multă logică, dar de fapt alegem ce vrem să credem și creierul nostru face ca acel lucru să devină adevărat. Nu se referă la ce este adevărul sau creierul tău face ca acel lucru să fie adevărat ceea ce alegi tu să fie adevărat. Noi alegem ceea ce vrem să credem și creierul nostru face ca acel lucru să devină adevărat. Nu se referă la care este adevărul. Creierul tău face ca acel lucru să fie adevărat ceea ce vrei tu să fie adevărat. Va respinge orice nu va agrea cu ceea ce vrei să fie adevărat. Și atunci când eram la medicină, în medicină ești tânăr, ești frumos, ești înconjurat de oameni inteligenți, ești inteligent, ai un viitor mare înaintea ta și te gândești că nu ai nevoie de Dumnezeu. De aceea, în campusurile universitare ale medicinei sunt atât de mulți oameni împotriva lui Dumnezeu, pentru că toți oamenii sunt tineri, sunt sănătoși, nu au nevoie de Dumnezeu sau cel puțin ei nu cred că au nevoie. Nici eu nu eram diferit și mi-e rușine să recunosc acest lucru. Dar Am învățat despre Isus crescând și am simțit că El era bun, era bun cu copiii, cu animalele, dar oarecum slab, nici de cum cineva pe care să-l urmeze un neurochirurg, sau cel puțin credeam lucrul acesta datorită cercului meu. Doream să cred acest lucru datorită mediului din care proveneam. Și creierul meu făcea ca acest lucru să fie adevărat pentru mine. Îmi doream să cred lucrul acesta. Am ajuns să practic medicina și mă descurcam foarte bine. Zburam din Statele Unite în Paris să operez pe un băiat, un italian care a venit la Paris pentru o operație și este foarte... Acest lucru nu este foarte uzual pentru că francezilor nu le place de americani, deci m-au dus la Paris datorită abilităților mele pentru a opera și operația a fost un succes, au publicat cazul și eram pe calea de a deveni faimos în neurochirurgie.
Ca și neurochirurg, tu operezi creierele oamenilor și este probabil una dintre cele mai dificile domenii din medicină, probabil la fel ca și psihiatria și psihologia care operează sufletele oamenilor. Care crezi că este cel mai important aspect în ceea ce faci, în operarea creierului omului?
Well, I certainly have changed in my beliefs. I can tell you. At the point I was training, it was all about the technical skills. It was all about I was fascinated.
Cu siguranță mi-am schimbat credința în momentul în care mă pregăteam, totul se rezuma la abilități tehnice. Trebuia să operez sub un microscop, nu numai operații deschise. M-am pregătit în neurochirurgie pentru că te antrenează să lucrezi sub un microscop și la acel moment eram convins că dacă pot să fac o operație perfect tehnică, puteam să controlez vindecarea. Am operat un pacient care era o femeie de 50 de ani, avea un anevrism mare, era o umflătură a unui vas sangvin care era undeva în centrul creierului și dacă era locația acestui anevrism era undeva la intersecția unei linii drepte de la urechea ta spre de la ureche și de la ochi și locul în care se întâlneau acolo era acest anevrism. Însă am fost bun, am făcut un bypass și am luat un vas din de lângă ureche și aceea este o arteră superficială. Am cusut acea arteră în creier, nu la suprafața creierului, ci la vreo 18 cm în interiorul creierului. Abia puteai vedea cu ochiul liber. Foarte mulți oameni din lume pot să facă o astfel de operație, însă eu am fost antrenat să fac acest lucru și din punct de vedere tehnic am putut să fac acest lucru. Operația a durat vreo 11 ore. A fost un caz chirurgical frumos. Abia așteptam să le arăt tuturor colegilor cât de extraordinar eram tehnic, din punct de vedere tehnic și că eram cel mai bun din lume.
Ai simțit mândrie?
I did. This was the case that I thought would really make me famous.
Da, am simțit. Era cazul în care mă gândeam că mă va face cu adevărat faimos. Femeia a murit datorită unui chiac de sânge câteva zile mai târziu și eu am fost devastat. Pentru prima dată în viața mea am fost față în față cu eșecul și acest lucru rănea. Aveam planuri atât de mari pentru acest caz, să-l prezint la întâlniri, însă n-am întrebat-o niciodată pe acea femeie dacă era gata să moară. Nu mi-a trecut prin minte să mă gândesc sau să înțeleg. În pregătirea noastră medicală o facem oarecum altruist, ca și cum ne dăm oamenilor, însă educația medicală vine pentru a ne glorifica pe noi, fie că se întâmplă prin bani, fie prin faimă, prin statutul nostru. Eram devastat de acest rezultat și lucrurile funcționează. Dumnezeu lucrează de multe ori în acest fel. Două lucruri se vor întâmpla ca să-ți captezi atenția și la acel punct aveam și o relație cu o femeie de care îmi plăcea. Nu prea admiteam că îmi place de ea, pentru că orice lucru despre relații pe care îl știam l-am învățat de la James Bond. Cu cât le tratez mai prost pe femei, cu atât atât te vor iubi mai mult. Deci am tratat-o rău, am făcut-o să șofeze pentru mine, să mă trateze ca pe un rege și îți poți imagina că a început să se întâlnească cu un alt doctor și mie nu mi-a venit să cred, pentru că acel doctor nu era la fel de talentat cum eram eu. Deci am avut aceste două lucruri foarte apropiate care mi-au provocat multă durere. Ce fac chirurgii când au durere? Ei bine, dau vina pe altcineva, pe asistentă, pe anestezist, oricine este vinovat, dar nu eu.
Cine poate opera sufletul unui chirurg?
Right, right. Right, it is, well, I blame my father in this case. I said it's his fault. He said that if I was the best, I would be happy.
Adevărat. Ei bine, eu am dat vina pe tatăl meu în cazul acesta. Am zis că este vina lui. El a spus că dacă voi fi cel mai bun, voi fi fericit. Și eu eram, din punct de vedere tehnic, cel mai bun și eram fericit. Chiar dacă puteam face, din punct de vedere tehnic, o operație perfectă, nu puteam controla finalul sau finalitatea acelei operații. Am fost mânios, am scris tatălui meu câteva scrisori, însă el nu mi-a scris niciodată înapoi. Vezi, tatăl meu nu avea capacitatea emoțională de a înțelege lucrurile emoționale. Nu putea să facă față unor astfel de provocări. Am sunat-o pe mama mea la telefon și mi-am amintit că mă plângeam de tatăl meu, că mă criticase când creșteam, eram un pic mânios că nu m-a încurajat. Ei bine, el spunea că dacă voi fi cel mai bun, voi fi fericit, și mama mea mi-a spus: David, trebuie să-l ierți pe tatăl tău pentru că tu ai rănit alți oameni și tu trebuie să fii iertat la rândul tău. Wow! Nu de aceea am sunat-o, ci doream simpatia ei, însă ea îmi spunea adevărul. Era o femeie înțeleaptă, încă este o femeie înțeleaptă. Mama mea trăiește împreună cu mine chiar și în ziua de azi. Și tatăl meu a murit în 2001, însă în seara aceea am închis telefonul și am spus: bine, Doamne, îl iert pe tatăl meu, vreau să merg mai departe cu această situație și, de asemenea, am nevoie de iertare. Vedeți, asta se întâmplă atunci când cineva ne ofensează. Adesea noi ofensăm alți oameni, însă ne justificăm comportamentul pentru că simțim că vom fi justificați. Dacă ei ne-au făcut-o, putem să facem și noi altora. În acel moment am început să fiu interesat de lucrurile lui Dumnezeu, de lucrurile spirituale. Aveam nevoie de iertare. Am înțeles că am rănit-o, în special pe acea femeie cu care am avut relație, dar și pe alți oameni. Ca să urc pe scara succesului, adesea calci pe alți oameni ca să ajungi sus.
Lenin spunea că religia este opiu pentru populație. Ai folosit și tu, ai început să-L cauți pe Dumnezeu într-o perioadă dificilă din viața ta. A fost pentru tine ca un opiu, ca un drog care să te ajute să te simți mai bine?
Very good question. I believe that it says in 2 Corinthians 1:3.
O întrebare foarte bună. În 2 Corinteni 1:3. Spune: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu să putem mângâia pe alții. Este ca un opiu? Nu cred. Nu ne amorțește sentimentele și credem că avem nevoie de mângâiere. Iisus spune de asemenea: binecuvântați sunt cei care plâng pentru că ei vor fi mângâiați. Există ceva cu privire la mângâiere. Mângâierea este ceva ce Duhul nostru are nevoie, sufletul nostru are nevoie, dar de asemenea suferința ne atrage atenția. În durere încep să înțelegi că poate nu mergi pe calea corectă și dacă n-ar fi fost durerea, probabil că nu te-ai fi schimbat și probabil că nici eu nu m-aș fi schimbat, aș fi mers la fel, aș fi tratat oamenii greșit și aș fi încercat să fiu faimos prin abilitățile mele chirurgicale. În acest moment am început să citesc Biblia și este interesant cum funcționează mintea. Va continua să meargă în acea direcție atâta timp cât acea direcție îți pune la dispoziție dopamina de care avem nevoie pentru fericire. Și eu întotdeauna aveam nevoie de producții mai mari, de operații mai grele, lucruri care să mă glorifice pe mine. Însă în aceste momente am început să-L văd pe Iisus într-o lumină diferită. Dintr-o dată am înțeles că El poate să facă lucruri pe care eu nu puteam să le fac. Vedeți, eu îmi plăcea, iubeam oamenii frumoși, oameni inteligenți, oamenii cu anevrisme interesante pe care puteam să-i vindec, să-i operez pentru a primi glorie, pentru a primi glorie pentru mine. Chiar și atunci când îi tratam pe oameni, căutam cum voi beneficia de pe urma acestei operații. Însă atunci când l-am văzut pe Iisus, am văzut că El îi iubea pe toți, El îi iubea pe oameni care nu pot să facă nimic pentru El, în schimb. Și Lui nu este teamă de nimeni. De fapt, El nu este slab. Eu mă gândeam că El era slab mai devreme, însă nu era slab. El îi învie pe morți, umblă pe ape, se ridică în fața guvernatorului cel mai puternic din acel timp, îi vindecă pe oameni și le spune să nu spună nimic. El nu încerca să atragă lucrurile asupra lui, să primească gloria El, ci El încerca să-L glorifice pe Tatăl prin tot ceea ce făcea. Și atunci am înțeles că nu voi putea să-i iubesc pe oameni și aveam nevoie de ajutor pentru aceasta. De aceea am început să devin un urmaș al lui Iisus. Acest lucru a schimbat viața mea cu adevărat, până în punctul în care mi-am dorit să cred că acest lucru este adevărat. Și acum, într-adevăr, acest lucru făcea sens pentru mine, îl înțelegeam. Lucrurile pe care le-a făcut erau adevărate. Chiar și sursele nebiblice vorbesc despre miracolele lui Iisus. Știm că aceste lucruri s-au întâmplat. Și acum îmi doream să cred că era adevărat, însă acest lucru m-a costat ceva, pentru că la fel îmi doream să fiu și popular. De multe ori ne va costa să credem în Iisus și Iisus chiar ne spune acest lucru. Binecuvântați sunt aceia care vor fi persecutați pentru numele Meu. El chiar ne spune că vor exista dificultăți în viețile noastre, însă atunci când îl urmăm pe El, avem pace că mergem în direcția corectă și acest lucru m-a ajutat.
Peste 2 miliarde de oameni cred în Iisus Hristos, care este evreu. Este din neamul tău. Cine este Iisus Hristos pentru tine?
Well, Jesus Christ is the sinless Son of God.
Iisus Hristos este Fiul fără păcat al lui Dumnezeu. A fost născut dintr-o fecioară și a venit așa cum scripturile evreiești au spus să împlinească profețiile pentru Mesia, pentru cel uns. El a venit trimis de Tatăl, care a iubit această lume suficient de mult încât a înțeles că își dorea să aibă o relație cu copiii Lui. Noi suntem cu toții copiii Lui Dumnezeu, pentru că Biblia spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, în Ioan 3:16. Deci Tatăl a iubit cu adevărat lumea și pentru că ne-a iubit atât de mult, El și-a dorit să-L trimită pe Iisus, care în mod voluntar s-a oferit să vină, însă dragostea Lui Dumnezeu L-a trimis să vină și să trăiască o viață perfectă, pentru ca El să poată muri o moarte ca păcătos pe cruce și toate păcatele noastre să fie transferate către El, pentru ca noi să putem fi într-o relație cu Tatăl. Deci Iisus este Salvatorul, Iisus El este Hristosul, Mesia, în evreiește Meșiac. El împlinește profețiile Vechiului Testament, care spune că cineva va veni să le libereze pe Israel și să fie Salvatorul lumii, nu numai pe evrei, ci și pe cei dintre neamuri. Deci, acest lucru a început să facă sens pentru mine în acest moment al vieții. Și am început să citesc Biblia, toată Biblia, și să descoper o înțelepciune extraordinară. Și după cum spuneam mai devreme, creierul crede ceea ce vrea să creadă. Și câteodată Credința nu este ceea ce vedem sau nu ceea ce simțim, pentru că odată ce vedem sau simțim, adesea nu mai este credință. Credința crede în lucrurile nevăzute, că lucrurile vor funcționa pentru noi, că Dumnezeu este cu noi. Deci adunăm mai multă informație. Dumnezeu nu este o credință oarbă. Mulți spun că toți oamenii de știință spun creștinii au doar o credință oarbă. Nu este o credință oarbă, este bazată pe evidențe istorice, este bazată pe experiențe personale, e bazată pe milioane de alți oameni de pe acest pământ care spun că acest lucru este adevărat, este real. Însă trebuie să-ți dorești să vezi acel lucru și pentru mulți oameni de știință acest lucru înseamnă că nu ești popular. Să recunoști că există un designer, să recunoști că nu tu ai făcut acel lucru și că, de asemenea, datorezi poate ceva celui care a fost designerul și ești sub autoritatea sau cineva. Dacă ai un creator, atunci, prin definiție, ai o responsabilitate să-l găsești, să-l localizezi pe acel creator, să vezi de ce ai fost creat pentru a-ți găsi scopul în viață.
Stimați ascultători, cu nădejdea de a descoperi acest înțeles al vieții, cine este Domnul Iisus Hristos și ce anume a făcut El pentru dumneavoastră, ne luăm la revedere acum, vom continua data viitoare. Invitatul nostru este Dr. David Levy, un reputat neurochirurg american care a înțeles puterea rugăciunii în vindecarea omului și în viața omului. Data viitoare vom continua interviul nostru. Deocamdată timpul s-a dus, vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate!